И продължаваме по темата. Крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви? Какъв е пътят за постигането на енергийна независимост? Теория на конспирацията ли е, че протестите са инспирирани от външни сили? По темата при мен е Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
По първият въпрос, крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви?
Преди всичко, трябва двата процеса да бъдат разделени. Проучването е процес, който практически не крие опасности. Ако се говори за опасности, те могат да възникнат основно при периода на добиване на шистов газ от земните недра. Проучването има за цел нещо, което е абсолютно логично. Да се знае какви са природните богатства на една страна, в случая природните богатства на България. Самият процес на проучване би трябвало да продължи между 5 и 7 години, което означава, че едва в края на десетилетието, след като се проучат находищата на шистов газ и се установи какви по обем са те, може да се говори и за добив на шистов газ при технологиите, които ще бъдат безспорно усъвършенствани до тогава към 2018-2020 година. Тъй като противниците на шистовия газ многократно и бих казал навсякъде говориха за закона, който е приет във Франция, който забранява проучването и добив на шистов газ, искам да съобща на вашите слушатели, че всъщност във Франция от 14 години насам се извършва проучване на находищата от шистов газ именно по метода на хидравличния разрив и изцяло Франция е картографирана, знаят се какви са находищата, те съвсем не са малки, включително има находища под самия Париж. С други думи, в момента, когато Франция има необходимост от добив на шистов газ, това може практически веднага да започне. Докато България едва когато реши, че трябва да търси това алтернативно гориво, чисто местна суровина, ще се налага да започват проучвания и близо едно десетилетие по-късно да добива шистов газ. Голяма загуба за страната е, че беше наложена такава безсрочна и безусловна забрана. Бяха обслужени чужди интереси. Вие самата, мисля, че споменахте дали е конспиративна тази теория. Не. Теорията не е конспиративна. След като България има очевиден интерес да знае своите находища, поставя се въпроса, кой няма интерес България да знае находищата си? Няма интерес единствено компанията, която в момента е монополен вносител на газ в страната, това е руската компания Газпром. Още миналата седмица аз го заявих и на заседание на комисията в парламента, а днес това беше казано и от министър Трайчо Трайков, че беше проведена от Газпром международна европейска кампания за дискредитиране на метода за проучване и добив на находищата от шистов газ. Кампания, която се води от силни пиар агенции, които са стационирани в Европа. Аз поне знае една, която е стационирана в Брюксел. Самите младежи, които протестираха, първо част от тях, излизайки на протест, протестират не толкова не само за шистовия газ, те просто протестират по определен начин срещу налагане на решение от страна на правителството и на управлението. А тези, които протестират шистовия газ, бяха действително манипулирани. Те считаха, че проучването на шистовия газ ще унищожи реколтата, ще замърси водата и така нататък. Това не е верно, заявявам го директно, и това, че не е верно, е самата истина. В България хидравличният разрив, този метод, се използва в продължение на повече от 30 години. В света за първи път той е използван в 1949 година. В България в 1968 година започва използването на хидравличния разрив. Все още в страната има сондажници, които са правили хидравличен разрив и не е нанесено поражение нито на околната среда, нито на водата, нито на почвата и въздуха. Хидравличният разрив до момента не е използван за се търсят находище на шистов газ. Той е използван в случаите, когато едно находище на нефт или на конвенционален газ, което отначало е под голямо налягане и така се добива нефта и природния газ, в един момент започва да се изтощава, налягането намалява и тогава чрез хидравличен разрив се предвика отделяне допълнителни количества на нефт и природен газ от земните нидра, за да може находището пълноценно да бъде използвано. С други думи, нито опита в България в продължение на 30 години, нито опита в Полша и в Румъния, който е в момента в Полша от 4 години се проучват находища от шистов газ, тази година ще регистрират вече търговско откритие, т.е. ще започнат и да добиват шистов газ, не показва, че може да бъде изложена на реална опасност водата и плодородната земя на Добруджа. Още повече, че тази забрана се отнася за цялата територия на България и се блокират проучвания, които в момента се правят в Северозападна България. Има проучване и откритие в Девинци, в Пещини и никой не знае какво ще стане сега, там където вече са открити такива находища, дали този безсрочен мораториум няма да означава, че ние изобщо ще изгоним чуждестранните инвеститори от България в тази област.
А не се ли създаде една колективна истерия в цялата страна? Покрай протестите за шистов газ, дори хората, които не са запознати, започнаха да протестират. Нямаше аргументи за и против.
Вие сте напълно права. Създаде се такава истерия, защото се е чу гласа на по-агресивната част при формирането на това мнение. Сериозно подхранена тази част от чужбина, както финансово, така и с всякакви други материали. На заседанието на комисията отправих директен и остър упрек към министър Трайчо Трайков, че в продължение на една година, откакто той анонсира, че ще бъде първо подписано споразумение и след това и договор за проучване на шистов газ, не беше нищо направено, за да се информира обективно от специалисти за всичките ползи от добиването на шистовия газ и минималните вреди, които по-скоро хипотетично може да има за страната. И в това отношение аз считам, че действително министъра и неговия екип са длъжници и в известна степен виновни за получаване на такова обществено настроение срещу дори и проучването на шистов газ. Както каза американския посланник, не може да повярва, че България, българският народ, не иска да знае има ли собствени находища. Защото това е против здравата логика. Всяка страна, която има находища на петрол, на руди, на газ, иска да ги използва да повиши благосъстоянието на гражданите си. Сега ние зачеркваме тази възможност за България. В момента ние внасяме конвенционален газ от Газпром, единственият монополен доставчик на газ за България, по цена, както заяви министъра, средно $500 за 1000 кубически метра. На Нью-Йоркската стокова борса е под $100 също количество газ. Защо трябва българските граждани да плащат 5 пъти по-скъпа цена? Нима не е в общ интерес да се намали цената на парното, което предлагат топлофикация, защото топлофикациите изцяло работят на газ, на стъкларска химическа промишленост, на пластмасова изделия, които се произвеждат също с газови горилни инсталации. Голяма част от индустрията работи на газ. Ще продължаваме да плащаме не 5 пъти, а и повече, защото цената на природния газ, така както анонсира Газпром, ще се увеличи с 15-20% от 1 юни.
А не са ли виновни и политическите партии за политизирането на темата за шистовия газ? Беше използвано в предизборната кампания на много партии и протестите, и позициите на хората срещу шистовия газ.
Така е. Партията, която аз представлявам, Демократия за силна България, не постъпи по този начин. Вие виждате, че ние се оказахме единствените, нашите 5 гласа плюс един глас от Михаил Михайлов от СДС, до голяма степен не се поддадохме на това истеризиране на темата в обществения живот. Тоест ние запазихме принципна позиция. Но аз видях как всички други партии се подредиха в стремежа да се харесат на младите хора. Там бяха и ГЕРБ, и БСП, и ДПС, и Атака, и РЗС. Толкова по-зле за тях. Уви, и СДС чрез своя председател Мартин Димитров взеха същата позиция. Вместо да застанат на позицията, че трябва да се чуе мнение на хората, които са компетентни, те чуха единствено гласа на улицата. Трябва да се чува този глас, но трябва, ако нещата са представени неверно, да бъде това пресрещнато с ясни аргументи. По тази причина ДСБ поиска от Българската академия на науките и от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски да ни представят официални становища, защото това са двете единствени институции, в които в един случай има институт по геология, в другия случай има факултет по геология, които могат да ни дадат компетентни становища. Очакваме ги в тази седмица, тези становища да се получат и ние ще дадем и гласност на мнението на специалистите.
Интересно е да какво мислят те точно по тази тема. В каква посока трябва да се мисли за борбата за енергийната независимост на България? На къде трябва да гледаме? На запад, на изток, към Близкия изток?
Преди всичко трябва да гледаме към себе си. В смисъл такъв, ние трябва да използваме местни си енергийни суровини. В това отношение, шистовия газ, който се явява местна суровина, щеше да гарантира енергийната независимост на България за десетилетия поне напред. Ако бяха верни досегашните сателитни проучвания, че в България има около 100 милиарда кубически метра природен газ, това означава при средногодишната консумация от 3 милиарда кубически метра за около 30 години ние да бъдем напълно енергийно независими. В противен случай ще се получи това, което беше в началото на 2009 година, когато Русия спря за 16 дни подаването природния газ и българската икономика претърпя щети за 500 милиона лева, а отделно са щетите, които българските граждани претърпяха, тъй като обществени заведения, като болници, училища, детски градини бяха слабо отоплени и имаше много случаи на заболяване по този повод.
Господин Иванов, ще ви помоля да си сложите слушалките. Имаме слушател на линията. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, много ми е приятно, че се чуваме. Аз съм Христо Лозев от София и искам да задам към господин Иванов един въпрос.
Слушам ви.
Чувате ли ме?
Да, да.
Господин Иванов.
Да.
Много ми е приятно да ви чуя. Аз си задавам един друг въпрос. Еми добре, като имаме 4 милиона тона и половина жито, стана ли ни повече и хляба?
Мога ли да отговоря?
1,6 милиона до 2 милиона тона за изхранването на нашето население.
Точно така.
Каква е гаранцията? Каква е гаранцията, че тези, които притежават правата за добив и продажба на газ, няма да ни продават по най-скъпите цени също горивата. По-специално този шифтов газ. Никаква гаранция няма. Всеки иска да им смуква и да трупа печалби за сметка и за гърба на данъкоплатеца. Всеки иска да го направи това нещо. Същото е положението, както и предах, примерно с хляба.
Благодаря ви, господин Лозев.
Веднага искам да отговоря на вашия слушател. Преди всичко, този, който ще добива природен газ, е задължен да плаща голяма концесионна такса на българската държава, половината от която трябва да отиде за общините там, където се извършват проучванията, което означава канализация, улици, асфалтирани и така на. Тоест, да тези селища, които по-голямата част от тях нямат дори канализация, да се създадат нормални условия хората да се почувстват с европейско качество на живот. На следващото място. Никъде в Полша, която е много по-голям производител на жито, най-големия след Украина в тази част на Европа, няма засегната реколтата от пшеница и не виждам по какъв начин може би засегната тази реколта, когато тези микроразливи се правят на 3200 метра дълбочина и няма никакъв вариант да излезат на повърхността подобни разриви. На следващо място, ще бъде ли ниска или висока цената на природния газ? Цената рязко ще намалее, защото в момента е монополна и каквото каже Газпром, ние сме принудени да приемем, защото в противен случай ще мръзнем през зимата цялото българско население. А за да види господина, че цената рязко ще намалее, основното, което мога да му кажа е, че тези, които произведат шистовия газ, ако искат да го реализират на международния пазар, са длъжни да намалят цената, защото в Великобритания цената е 190 долара за 1000 кубически метра, а в България е 500. Те няма къде да го изнесат на цената, по която Газпром ни предлага шистовия газ. На всичкото отгоре, когато се изключи договора след проучване, т.е. след 7 или 8 години, договора за добив на шистов газ, естествено, че в този договор българската държава трябва да защити своите интереси и трябва да формира цена за вътрешния пазар, която да бъде преференциална по причина, че ние сме дали разрешението за добив на шистов газ. Този въпрос се урежда по един много ясен начин, така както е уреден от полското правителство за Полша.
Благодаря ви много, господин Иванов. Ще очакваме другата седмица да ни запознаете с становището на Българската академия на науките по този въпрос. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Благодаря ви.
С Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, разговаряхме по темата «Крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви?».